Ese wari ubizi? Nuwuhe mugenzo w'Abayahudi watumye Yesu yamagana ibyo kurahira? Amategeko ya Mose yagaragazaga igihe umuntu yabaga akwiriye kurahira. Icyakora abantu bo mu gihe cya Yesu bakundaga kurahira cyane, ku buryo ikintu bavugaga cyose bacyongeragaho indahiro. Uwo mugenzo udafashije wari ugamije gutuma ibyo umuntu avuze birushaho kwemerwa. Ariko Yesu yabamaganye inshuro ebyiri zose. Yaravuze ati, "Yego yanyu ijye iba yego, na oya yanyu ibe oya." Matayo igice cya gatanu, umurongo wa 33 kugeza ku 37. Hari igitabo kivuga ko iyo dusuzumye ibivugwa mu gitabo cy'imigenzo y'Abayahudi cyitwa Talmud, tubona ukuntu Abayahudi bakabyaga gukoresha indahiro. Icyo gitabo cy'imigenzo y'Abayahudi kigaragaza mu buryo burambuye indahiro zabaga zigomba guhabwa agaciro n'izitaragombaga guhabwa agaciro. Yesu si we wenyine wamaganya bakabyaga gukoresha indahiro. Urugero, umuhanga mu by'amateka witwaga Flavius Joseph yavuze iby'abayoboke b'agatsiko k'idini ry'Abayahudi birindaga kurahira. Abayoboke b'ako gatsiko bemeraga ko kurahira bibi cyane kuruta kubeshya. Bumvaga ko niba umuntu agomba kurahira kugira ngo abandi bemere ibyo avuga, ababeshya. Igitabo cy'Abayahudi kitari ku rutonde rw'ibitabo byemewe byo muri Bibiliya cyitwa Mwene Siraki nacyo kigira kiti, umuntu ukunda kurahira aba yuzuye uburiganya. Niyo mpamvu Yesu yacireho iteka barahiraga by'umuhango gusa. Niba tuvuga kuri buri gihe, ntibizaba ngombwa ko turahira kugira ngo ibyo tuvuga birusheho kwemerwa. Igice kirarangiye.